πρώτο πρόγραμμα.
Κανείς δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, τι ήταν αυτό που οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να βάλει τους νέους δασμούς που εξήγηλε σε μία παύση 90 ημερών. Μάλιστα το CNN έλεγε πως είτε η οικονομική ομάδα του πρόεδρου μπλόφαρε όταν υποσχέθηκε ότι οι δασμοί ήρθαν για να μείνουν ή συνειδητοποίησε ότι μια πλήρης οικονομική κατάρρευση ήταν πράγματι πιθανή. Είτε το ένα έχει συμβεί είτε το άλλο, προς το παρόν λοιπόν το βάλε στον πάγο. Εκτός βεβαίως από τους δασμούς στην Κίνα που όχι απλώς δεν τους βάζει σε πάγο, αλλά να, έκανε το εξής πάρα πολύ απλό. Από το 104% τους ανέβασε στο 125%. Και τι έκαναν οι Κινέζοι? Το πιο χαριτωμένο απ' όλα. Η Κίνα λοιπόν απάντησε στους δασμούς 125% του Τραμπ με μια ομιλία του Μάο Τσετούγκ από το 1953. Είμαστε Κινέζοι, δεν θα υποχωρήσουμε. Αναζητήστε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Η ομιλία αυτή του Μάο Τσετούγκ είχε πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα στήριζε στρατιωτικά τη Βόρεια Κορέα στον πόλεμο κατά της Νότιας Κορέας, την οποία υποστήριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο απόσπασμα λοιπόν ακούγεται ο ιστορικός ηγέτης της Κίνας να λέει ως προς το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος. Δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Ήταν θέμα του Προέδρου Τρούμαν. Τώρα εξαρτάται από τον Πρόεδρο Eisenhower ή όποιον είναι ο επόμενος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο χέρι τους είναι. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Μεσχέ Νίκος Τσιπλάκης. Κάθε φορά έτσι τον προσφωνώ, γιατί αυτό είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπάνιος εδώ στην ώρα μας, αλλά όποτε τον έχουμε αισθανόμαστε τυχεροί, ρυθμίζει τον ήχο μας. Ήρα Πανανίδου, μια σταθερή αξία στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αναζητήστε μας και βρείτε μας από το Viber ως πρώτο πρόγραμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας εκεί και θα έχουμε την επικοινωνία που εσείς ξέρετε. Αναζητήστε μας επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και ό,τι έχετε να μας πείτε στο mail μας ή baltagi@ert.gr. Time out λοιπόν, γιατί αυτό έχουμε, time out λοιπόν σε αυτήν την παράνοια που μας έχει προκύψει όλες αυτές τις τελευταίες μέρες μέσω των δασμών που εξήγηλε ο πρόεδρος Τραμπ, που φέρνουν τα πάνω κάτω και αποσταθεροποιούν το σύμπαν. Εμείς εδώ στα εγχώρια, στα δικά μας, έχουμε παρετήσεις του κυρίου Παπαδημητρίου, του αντιπροέδρου της, του ΕΔΟ ΑΣΑΜ. Θυμόσαστε χθες περίπου τέτοια ώρα την ανακοινώσαμε εδώ από την εκπομπή. Συνεχίζονται οι εντός εκτός εισαγωγικών αποκαλύψεις ως προς τα πορίσματα και τα δεδομένα για την τραγωδία των Τεμπών. Δεν θα κουράζομαι να λέω πως όλο αυτό, είτε έτσι είτε αλλιώς, όπως και αν έχει, θετικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει, υπό την έννοια ότι μας δημιουργεί την αίσθηση ότι ζούμε μια παροδία και ότι μέσα από ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι έρχεται στο φως, στην επιφάνεια, δύο χρόνια μετά, γιατί όλα συνεκτιμώνται για να καταλήξει κάποιος κάπου, έχουν αυτό το χαρακτήρα της παροδίας. Και πάντως, κράτος έχουμε, θα ξαναρωτήσω εγώ. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας τώρα. Όλα αυτά και τα έσω και τα έξω θα τα συζητήσουμε, λέω τώρα εγώ, φαντάζομαι θα θέλει, με τον αγαπητό φίλο, συνάδελφο, αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Τον καλωσορίζω εδώ στη συχνότητά μας. Καλό μεσημέρι, Πάσχο.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Έχει γίνει των Τεμπών και το πόρισμα για τα Τέμπη. Η ίδια προχειρότητα, η ίδια επικοινωνιακή διαχείριση, η ίδια, τι να πω, το ίδιο τουρλουμπούκι που είχαμε για το δυστύχημα, το οποίο όμως είχε 57 νεκρούς, είχαμε και στη διαδικασία ανάδειξης των αιτιών του δυστυχήματος. Είναι η άλλη όψη αυτού του κράτους, έτσι.
Είναι η άλλη όψη αυτού του κράτους. Πού είναι αυτό το κράτος? Ναι, ναι, που εσύ πολλές φορές το έχεις θέξει και μέσω της αρθρογραφίας. Πού είναι αυτό το κράτος ή τι ζωή κράτος έχουμε, αν έχουμε, με πάση περιπτώσει. Και σκεφτόμουν, Πάσχο μου, πως με όλα αυτά που κάθε μέρα μαθαίνουμε, αποκαλύπτονται, όπως λέω, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ένα είναι βέβαιο, που αυτό που προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, η δυσπιστία των πολιτών και απέναντι στη δικαιοσύνη και απέναντι στους θεσμούς, που πολύ φοβάμαι πως με αυτά και με τούτα θα αυξηθεί, θα μεγαλώσει.
Βεβαίως, θα αυξηθεί, θα μεγαλώσει, παρά τις παρετήσεις. Εδώ έχουμε ένα περίεργο πράγμα. Έχουμε τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος στην αρχή μιλούσε για έφλεκτο υλικό, μετά είπε ότι θα βγάλει την πυρόσφαιρα από το πόρισμα, μετά είπε ότι το πόρισμα θα σταθεί ως έχει και γι' αυτό παραιτήθηκε. Αλλά αναρωτιέμαι, τα ίδια δεν έκανε και ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός δεν μιλούσε στην αρχή για τα έλαια σιλικόνης και δεν υπάρχει τίποτα? Μετά είπε ότι μπορεί να υπάρχει και τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ότι δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την αρχική διαχείριση του δυστυχήματος. Η αρχική διαχείριση, προφανώς για προεκλογικούς λόγους, έγινε πρόχειρα για να το συμμαζέψουμε και να μην υπάρχουν οι εικόνες του τραγικού δυστυχήματος, γιατί κάποιοι επικοινωνιακοί φωστήρες είπαν ότι αυτό μπορεί να κοστίσει τις εκλογές. Είδαμε ότι δεν κόστισε τίποτα, αλλά τέλος πάντων οι φωστήρες πληρώνονται για να λένε ωραίες ιδέες. Έγινε αυτή η διαχείριση και τώρα αυτή η διαχείριση ταλαιπωρεί και την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα και όλη την κοινωνία.
Ναι, ταλαιπωρεί την κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα, όλη την κοινωνία, και σε μια εποχή που είναι τόσο πολύ ταραγμένη έσω-έξω, που έχει τα χαρακτηριστικά της αστάθειας και τα συναισθήματα που δημιουργούν πάντα τέτοιου είδους καταστάσεις, και που πάντα μέσα στο μυαλό του ο πολίτης θέλει να ξέρει ότι τουλάχιστον αυτό είναι άθικτο, αυτό δεν τα αγγίζουν, αυτό δεν τα αγγίζουν, αγγίζονται έννοιες που πραγματικά τις θέλουμε να υπάρχουν μέσα μας στην πραγματική τους διάσταση και στον πραγματικό τους ρόλο. Και γι' αυτό αναφέρθηκα που είπα ότι, εν πάση περιπτώσει, τη δικαιοσύνη πρέπει να την εμπιστευόμαστε. Τους θεσμούς, το κράτος δικαίου πρέπει να το ζευόμαστε. Όλα αυτά υφίστανται πλήγματα.
Ναι, αυτό όμως, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου κτλ., δεν είναι θεολογικά δόγματα.
Προφανώς όχι.
Δεν είναι προέκυψαν από κάποιες πλάκες που ήρθαν από το όρο Σινά. Είναι ένα πράγμα που καλλιεργείται διαρκώς. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι διάφοροι θεσμοί δικαίου δεν λειτουργήσαν.
Καταφανώς
στην περίπτωση των υποκλοπών, όπου έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο που συγκαλύφθηκε και από τη δικαιοσύνη, και έχουμε και διάφορα άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά διάφορες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης σε σχέση με το δυστύχημα των Ντεμπών. Επομένως, εντάξει, συμφωνώ ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η οποία έχει τρωθεί όχι τώρα, και από παλιότερα, έτσι, απλώς τώρα δείχνει πολύ περισσότερο. Αλλά και από την άλλη μεριά πρέπει και η δικαιοσύνη να δείξει ότι αξίζει.
Μα έχει ευθύνες, προφανώς Πάσχο μου, προφανώς ότι αξίζει και η δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο που να αξίζει της εμπιστοσύνης μας. Γι' αυτό λέω, όλα μπαίνουν υπό αίρεση, υπό αμφισβήτηση, υπό. Αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, έτσι, που βγαίνουν κάθε αυτή την εποχή, και αν έχουμε χορτάσει πια εντός ή εκτός εισαγωγικών δημοσκοπήσεις. Διαβάζω, ας πούμε, τώρα άλλη, τις interview ή τις real polls. Εν πάση περιπτώσει, γκρόσο μόντο.
Έχουμε χορτάσει και από εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή,
επίσης. Γι' αυτό
δηλαδή,
και τις ανέφερα.
Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων να έχουμε τόσες πολλές, δεν τις έχω μετρήσει, αλλά να έχουμε τόσες πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων, και αυτό είναι από τα παράδοξα του ελληνικού, της ελληνικής πραγματικότητας.
Ναι, είναι αυτό, και απορίες άξονα. Δηλαδή, πώς αντέχουν τόσες δημοσκοπήσεις, είναι άραγε τόσοι πολλοί πελάτες, δεν το ξέρω να σου το πω. Βεβαίως, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, πελάτες εντός εισαγωγικών δεν είναι τα πολιτικά κόμματα μόνο, ναι, στις δημοσκοπήσεις, και πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες.
Απλώς δεν έχουμε τόσο μεγάλες εταιρείες, που δηλαδή υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, αλλά δεν είναι τόσες πολλές.
Ναι, δεν φοβάμαι είναι πολλές. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, Πάσχο, για αυτά.
Ακριβώς. Mm. Φοβάμαι ότι όμως υπάρχει ένας μεγάλος πελάτης, ο οποίος είναι στο κέντρο κάθε πράγματος στην ελληνική επικράτεια, που είναι το ελληνικό κράτος.
Ναι.
Με τις πολλές υπηρεσίες και τα πολλά υπουργεία κτλ.
Αληθές αυτό το ελληνικό δημόσιο. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και το θέμα που έχει προκύψει και που βλέπουμε. Τι έγινε, εσείς καταλάβει γιατί κάνουμε πίσω για το καλώδιο διασύνδεσης, τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, τι συμβαίνει, ενοχλείται η Τουρκία, κάνουμε εμείς οπισθοχωρούμε, τι γίνεται εκεί, Πάσχο?
Ενοχλείται η Τουρκία, αυτό είναι προφανές. Ακόμη περισσότερο όμως μου κάνει εντύπωση mm-hmm. που δεν έδειξε να ενοχλείται για ένα άλλο ζήτημα το οποίο προέκυψε, θα κάνουμε έρευνες, θα κάνει Σεύρον τέλος πάντων έρευνες
ναι.
στο νότιο-ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, σε μια περιοχή που σχίζει ακριβώς στη μέση το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι.
Το οποίο βεβαίως είναι παράνομο, είναι παράλογο κτλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση πως εκεί δεν αντιδράει η Τουρκία και αντιδρά σε ένα πράγμα στο οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής ένα καλό δεν θα περάσει. Το άλλο, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες είναι ο πυρήνας της διαμάχης μας με την Τουρκία. Από εκεί ξεκίνησε το 1973 η ιστορία με τη διαμάχη για το Αιγαίο σχετικά με την εκμετάλλευση των υδρογονάνθρακων στο Αιγαίο πρώτα απ' όλα και μετά στην Ανατολική Μεσόγειο.
Επομένως, δεν έχει αντιδράσει. Ναι, δεν ξέρω αν θα αντιδράσει η Τουρκία για τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες που λες. Έχει ένα ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε τι θα αντιδράσει η Τουρκία ή θα αντιδράσει η Λιβύη εκφράζοντας την Τουρκία. Εκεί είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε να το δούμε να συμβαίνει.
Ναι. Πιθανώς, ίσως επειδή σύμφωνα με αυτόν τον παραλογισμό του συμφωνίας που υπέγραψαν, λογικά η Λιβύη πρέπει να αντιδράσει. Αλλά η Λιβύη αυτή τη στιγμή δεν είναι το κομμάτι. Μάλλον η Λιβύη αυτή τη στιγμή δεν είναι κράτος. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί που υπέγραψαν τη συνθήκη ήταν η Τουρκία και με προτροπή της Τουρκίας φτιάχτηκε αυτός ο παραλογισμός. Αλλά τέλος πάντων, περιμένω να δω τις εξελίξεις.
Θα το δούμε πώς θα είναι. Γιατί ξέρεις, αυτά τα θέματα και ειδικά τα έλληνο-τουρκικά είναι πάντα θέματα που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη και για να λέμε και την μαύρη αλήθεια και τα μέσα όλα τα τσιμπάνε προς τα επάνω γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά πως έχουν και αναγνωσιμότητα και ακροαματικότητα και τηλεθέαση και όλα. Γι' αυτό και είδαμε και πρωί-πρωί σήμερα πάλι τα θέματα αυτά, τα ελληνοτουρκικά ψηλά στην ειδησιογραφία. Την ίδια ώρα που θα έπρεπε μάλλον να κάνουμε περισσότερο focus, να επικεντρωθούμε σε αυτό που συμβαίνει στο διεθνές περιβάλλον, που δεν είναι άλλο η τρομοκρατία που μας ασκεί ο Τραμπ μέσω των δασμών.
Η τρομοκρατία και το παράλογο, δηλαδή.
Ναι.
Δηλαδή, αν υπήρχε Έλληνας πρωθυπουργός που τη μια μέρα έλεγε θα βάλω δασμούς και την επόμενη μέρα έλεγε ότι άντε το αναβάλω για 90 μέρες και μετά έτσι και μετά γιουβέτσι και τα λοιπά.
Και να ανεβοκατεβαίνουν και να χοροπηδούν τα χρηματιστήρια. Γι' αυτό βρήκα πάρα πολύ έξυπνη την αντίδραση των Κινέζων. Αναζήτησε το αν δεν το έχεις βρει. Που αφού είπε ότι ωραία, για 90 μέρες τώρα το παγώνουμε το θέμα. Αλλά στην Κίνα, όχι 104, 125% λοιπόν θα τους βάλω, που είπε ο Τραμπ. Και οι Κινέζοι βρήκαν και αναζήτησαν και το απαντούν με μια ομιλία του Μάο Τσετούγκ από το 1953 που λέει είμαστε Κινέζοι και δεν θα υποχωρήσουμε. Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο. Αυτή η ομιλία εντωμεταξύ του Μάο Τσετούγκ είναι σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα στήριζε στρατιωτικά τη Βόρεια Κορέα έναντι της Νότιας Κορέας την οποία υποστήριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κράτησαν αυτό.
Ναι, και τώρα έχουμε ένα πόλεμο συμβόλων προς το παρόν και ένα πόλεμο δασμών, ο οποίος δεν ξέρω και αν θα κρατήσει. Μπορεί και αύριο να βγει ο Τραμπ και να πει όχι 125, ρε παιδιά, είπαμε να κάνουμε μια πλάκα στους Κινέζους, το κάνουμε 10.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν παίζει τίποτα, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να κάνεις μια προβολή προς το μέλλον. Mm. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι πόσο ευμετάβλητο, πόσο αποσταθεροποιημένο είναι το παγκόσμιο σύστημα που έχεις μια δήλωση Τραμπ για κάτι και τα χρηματιστήρια πέφτουν 25% πέσανε τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Μετά έχεις μια φήμη ότι μπορεί να το αναβάλει, ανέβηκαν 6%. Μετά έχεις κάψευση αυτής της φήμης ξαναπέφτουν 5%, τώρα έχεις την εκρηκτική άνοδο. Δηλαδή αυτές οι εκρήξεις προς τα πάνω και προς τα κάτω δείχνουν ένα πολύ ευμετάβλητο σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει περίεργα.
Έτσι είναι. Είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα, ξέρεις. Προετοιμαζόμαστε, δεν πειράζει. Με όλα αυτά που μας κάνει, κάθε μέρα μας προετοιμάζει περισσότερο. Έτσι για να μην θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια έκπληξη. Δεν έχει εκπλήξεις με τον Τραμπ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
Για όλα, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάσχο.
Εγώ ευχαριστώ
πολύ για
τους ακροατές.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο Πάσχος Μανδραβέλης, φίλες και φίλοι, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
Είναι καρδιές που μάθαμε σαν γράμματα ανοιγμένα. Είναι τραπέζια που κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανακριβή που γράψανε για σένα. Τόσες χιλιάδες δάχτυλα για τελευταία φορά. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα, ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει το καημό που μάζεψε η ψυχή. Ποια θάλασσα. Τα σπισμένα βλέμματα κοιτάνε όταν κοιτάζεις. Πόσα δεμένα στόματα μιλάνε όταν μιλάς. Λοιπόν,
πάμε γρήγορα να ακούσουμε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος που καταγράφει η ελληνική οικονομία, μια εξέλιξη που καθιστά τη χώρα μας παράγοντα σταθερότητας. Στο πλαίσιο της έκθεσης γίνεται αναφορά στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης. Το ΔΝΤ επισημαίνει την επίδραση των αποφασιστικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα έσοδα του δημοσίου, ενώ αναγνωρίζει την πρόοδο που παρατηρείται στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με θετική επίπτωση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που ανακάμπτει με ταχύτητα και ισχυροποιείται. Παράλληλα, το Ταμείο προβλέπει πως με βασικό μοχλό τις επενδύσεις το προγραμματικό ΑΕΠ της χώρας διατηρεί την ανωδική του πορεία. Τέλος, από την έκθεση αναδεικνύονται πεδία όπου υπάρχει περιθώριο περαιτέρου πρόοδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε πως η οικονομική πολιτική θα κινηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ώστε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα για τη χώρα, με τελικό στόχο τη σταθερή βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των Ελληνίδων και των Ελλήνων μέσα από την πραγματική σύγκληση. Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 2, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη μέσα στους πρώτους 2,5 μήνες υπάρχουν 4.356 ενεργές υπαγωγές ύψους 520 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούν στο 26% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν βεβαιωθεί ότι είναι επιλέξιμοι, έχουν λάβει προέγκριση από τραπεζικό ίδρυμα, έχουν βρει ακινήτο βάση των χαρακτηριστικών του προγράμματος και έχουν προχωρήσει οι αιτήσεις τους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου έχει επιβεβαιωθεί η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Σημειώνεται πως το αντίστοιχο χρονικό διάστημα λειτουργίας του προγράμματος Σπίτι μου 1 είχαν υπαχθεί 3.381 δάνεια. Το 45% των εγκεκριμένων δανείων αφορά σε ωφελούμενους έως 37 ετών. Το 60% σε έγχαμους, το 58% σε δικαιούχους με εισοδήματα από 12 έως 24.000 ευρώ. Έχουν δοθεί 440 δάνεια με πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου σε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες. Συγκριτικά με το σπίτι μου 1, στο σπίτι μου 2, ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 100%, τα ηλικιακά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, όπως και τα εισοδηματικά. Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδική μέριμνα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για δίτεκνες οικογένειες ακριτικών περιοχών. Το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά, ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, και γι' αυτό η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σύνολο 40 παρεμβάσεων ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών τόσο προς αγορά, όσο και προς ενοικίαση, τη μείωση των τιμών των ενοικίων και τη στήριξη των συμπολιτών μας, κυρίως των πιο ευάλωτων, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι ή να νοικιάσουν ευκολότερα.
Ένα απόσπασμα την εισήγηση λοιπόν του κυρίου Μαρινάκη. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, για το στεγαστικό και για το πρόγραμμα Σπίτι 2. Αναφέρθηκε στο στεγαστικό, αναφέρθηκε και αναφέρεται ακόμα ο κύριος Μαρινάκης. Όλα αυτά και τα υπόλοιπα που θα πει και τις ερωτήσεις των συναδέλφων και κυρίως απαντήσεις που από εκεί βγαίνουν οι ειδήσεις, θα τα ακούσετε εδώ στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Darling, close your eyes. I don't want you to see me cry. God is my witness, each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth, 'cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make that same mistake. You'll vanish without a trace, 'cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang. Still down on your knees, you do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, 'cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees inside my deep freeze. Bang, bang, a light going out. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you are the one.
to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang.
Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, κυρία Σίμου. Συμφωνώ και δεν συμφωνώ μαζί με αυτό που λέτε. Ναι, είναι άλλο πράγμα η χώρα, είναι άλλο πράγμα το κράτος. Βεβαίως, δικαστής δεν είναι κανείς. Καταγράφουμε και διαπιστώνουμε κυρίως ελλείψεις και ανεπάρκειες. Σε μια εποχή που αυτά θα έπρεπε να είχαν λυθεί, σε μια χώρα που πέρασε ό,τι πέρασε. Αναφέρομαι προφανώς στην μεγάλη τελευταία περιπέτειά μας, στην χρεοκοπία επί της ουσίας, που υποτίθεται ότι ανασυνταχτήκαμε. Αυτό ο κύριος είχε αναφορά. Τώρα, για τα όσα είπαμε για τον ΜΑΟ, που τα βρίσκω έως και χαριτωμένα, έχω να σας πω, για τον τρόπο που οι Κινέζοι απαντούν. Κανείς δεν έχει ξεχάσει λοιπόν την ιστορία αυτής της χώρας, ποιος ήταν ο ΜΑΟ, τι ακριβώς συνέβη στην Κίνα του ΜΑΟ, γιατί περί αυτού ομιλούμε, και πώς με τον θάνατό του μετά η Κίνα μετασχηματίστηκε και έφτασε να είναι αυτό που είναι μέχρι σήμερα. Άρα η απάντηση των Κινέζων στον Τραμπ, που ανταπαντούν πρωτίστως και αυτοί με φόρους σε αμερικανικά προϊόντα και δευτερευόντως με αυτόν τον τρόπο, είναι διπλής και διτής σημασίας. Ευχαριστώ όμως τον φίλο ακροατή που έστειλε το μήνυμά του. Κύριε Αργυρίου, νομίζω εσείς ήσασταν, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με αυτό. Την καλημέρα μου επίσης στον κύριο Αθανάσιο για τα μηνύματά του. Αντρέα, δεν έχω προλάβει να δω το δικό σου μήνυμα, θα το δω όσον ούπο. Καλημέρα στα Χανιά, γεια σου Κώστα. Και ήθελα να σας πω, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και μια είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που αφορά σε αυτό που λέμε κινητήριο στη χώρα, κινητήριο μοχλό της Ευρώπης, δεν είναι άλλη προφανώς από την Γερμανία. Χθες λοιπόν, χθες Τετάρτη, σχηματίστηκε κυβέρνηση στην Γερμανία. Πόσο, 6 εβδομάδες, 7 μετά τις εκλογές. Δεν θυμάμαι να σας το πω. Οι Γερμανοί συντηρητικοί λοιπόν, υπό τον Φρίντριχ Μέρτς, συμφώνησαν με το S5, τους σοσιαλδημοκράτες δηλαδή, για να συγκυβερνήσουν, με στόχο, όπως δήλωσαν, να αναζωογονηθεί η ανάπτυξη στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, την ώρα που οι δεσμοί Τραμπ λοιπόν αυξάνουν και τους φόβους και την αγωνία για την παγκόσμια ύφεση το λιγότερο. Και βεβαίως η νέα κυβέρνηση, πρέπει να πούμε ότι αναλαμβάνει την πια τα καθήκοντά της, ή την ευθύνη μάλλον, για να είμαστε ακόμα πιο σωστοί, σε μια εποχή που έχουμε παγκόσμιες αναταράξεις. Και ενώ λοιπόν ανακοινώθηκε ο σχηματισμός λοιπόν της νέας κυβέρνησης, την ίδια στιγμή μαθαίναμε, και προφανώς στη Γερμανία κυκλοφορούσε η είδηση που προκάλεσε σοκ, γιατί το περίφημο AfD, το εξτρεμιστικό λοιπόν AfD, στις δημοσκοπήσεις έχει την πρωτιά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον ανταποκριτή μας, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι σε ακροάτερες και ασχολάτες.
Είχατε έκπληξη χθες, έτσι?
Ήταν μια ιδιαίτερη σύμπτωση την ημέρα που...
Μα φοβερό.
Ναι, φοβερό. την ώρα που οι μελλοντικοί κυβερνητικοί εταίροι ανακοίνωναν τη συμφωνία για το κυβερνητικό
για να μην πάρουν
ανάσα. Τεσσάρων νερών.
Ναι, τους είπε η Βάιντελ, γεια, εδώ είμαι.
Ναι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και μάλιστα, ναι, η Βάιντελ έχει... Έχει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση πολλά να πει για τον Μέρτς και να επιτεθεί στον Μέρτς και το κάνει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Mm-hmm. Αξιοποιεί όσο μπορεί το γεγονός ότι ο Μέρτς μετεκλογικά αναγκάστηκε να επαναχωρήσει σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που προεκλογικά είχε υποσχεθεί. Mm-hmm. Κολοτούμπα το λέμε εμείς στα ελληνικά αυτό, από άλλες εποχές και όλα.
Συμβαίνουν λοιπόν, κολοτούμπες και στη Γερμανία, λοιπόν.
Ναι, καλά, η κολοτούμπα έχει γίνει και διεθνής όρος. Έχει μεταφερθεί και στα λατινικά γραμμένος.
Ναι, βέβαια, αυτό ήθελα να σου πω, ότι γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες πια το κολοτούμπα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, λοιπόν, έχει κάνει την κολοτούμπα του ο Μέρτς μετά τις εκλογές και αυτό βεβαίως δίνει αέρα στο ΑΕΦΤΕ και στην Άλις Βάιντελ να τον κατηγορεί συνεχώς ότι παραπλάνησε το εκλογικό σώμα και τους ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές για να εφαρμόσει μια εντελώς διαφορετική πολιτική από αυτήν που υποσχόταν πριν τις εκλογές. Και αυτό έχει βέβαια μια μεγάλη δόση αλήθειας, διότι αφενός πριν τις εκλογές είχε προχωρήσει πολύ στις υποσχέσεις του ο Μέρτς για το τι θα κάνει μετεκλογικά. Βεβαίως μετεκλογικά θα πρέπει να συνεργαστεί, διότι δεν κυβερνά μόνος του για να κάνει αυτά που θέλει. Δεν κυβερνά μόνος του, ήξερε και ήταν σίγουρο ότι θα συγκυβερνήσει με άλλο κόμμα, με τους σοσιαλδημοκράτες εν προκειμένου. Και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που προηγήθηκε 4 εβδομάδες τώρα για το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν είναι οι θέσεις και δεν μπορούσαν να είναι οι θέσεις του Μέρτς οι προεκλογικές. Είναι ένας συμβιβασμός με τους σοσιαλδημοκράτες. Εκείνο που φαίνεται είναι μολονότι οι σοσιαλδημοκράτες έχουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, είχαν πέσει το 16,5%. Mm-hmm. Κατάφεραν μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση και μέσα από τον κομβικό ρόλο που παίζουν για το σχηματισμό κυβέρνησης, δεν είχε άλλη επιλογή ο Μέρτς παρά μόνο τη συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες. Κατάφεραν λοιπόν να αξιοποιήσουν αυτόν τον ιδιαίτερη θέση που είχαν στην πολιτική γεωγραφία της Γερμανίας για να περάσουν πάρα πολλές από τις θέσεις της. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο ΑΕΦΤΕ, για παράδειγμα, και στη Βάλτεμ να λέει ότι αυτή η κυβερνητική συμφωνία έχει τη σφραγίδα του S5 των σοσιαλδημοκρατών.
Ναι, βρίσκει την αφορμή.
Ναι. Δεν είναι
ακριβώς
έτσι. Εντάξει,
το παίρνει στα μέτρα της. Εντάξει, η Βάιντελ στα μέτρα της θα τα φέρει, Γιώργο.
Ακριβώς, ναι. Εκείνο που λένε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το οικονομικό σκέλος του προγράμματος είναι ότι στην ουσία και οι δύο έχουν συμπεριλάβει τις προεκλογικές τους υποσχέσεις, τα προεκλογικά τους δώρα τα έχουν συμπεριλάβει σε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, διότι έχουν διασφαλίσει την χρηματοδότηση της νέας κυβέρνησης με αυτή την απόφαση που είχε πάρει ήδη η προηγούμενη Βουλή. Mm-hmm. Για το 0,5 τρισεκατομμύριο το ειδικό ταμείο για τις υποδομές, συν άλλο 0,5 εκατομμύριο για τις δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες. Έτσι λοιπόν έχει μια μεγάλη ευχέρεια αυτή η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό της για να ικανοποιήσει προεκλογικές υποσχέσεις. Αυτό λέει η κριτική διάφορων οικονομολόγων και παραμελώντας έτσι το σκέλος των μεταρρυθμίσεων. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε παρουσιάζεται η έκθεση, η αιρνή έκθεση των 5 γερμανικών οικονομικών ινστιτούτων που προβλέπουν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και του ΑΕΠ και αυτή τη χρονιά. Σε κάθε περίπτωση όμως και ο Μέρτς αλλά και η νέα κυβέρνηση ελπίζουν ότι με το ξεκίνημα της νέας κυβέρνησης θα δοθεί μια νέα όθηση στην οικονομία της χώρας. Και
Γιώργο,
μπορούμε να φανταστούμε
αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός θα είναι ένας κυβερνητικός συνασπισμός που θα μπορέσει να αντέξει, να ανταπεξέλθει σε αυτό το γίγνεσθε το πολιτικό και το οικονομικό εντός της Γερμανίας, αλλά κυρίως με αυτό το διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις του.
Καταρχήν, αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει εναλλακτική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αντέξει. Και να αντέξει και να τα βγάλει πέρα. Δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό. Διαφορετικά θα πρέπει να ξαναπάει σε εκλογές η Γερμανία. Και αυτό δεν το θέλει κανένας και δεν θα είναι προς όφελος κανενός. Άρα λοιπόν θα αντέξει. Δεύτερον, τα κόμματα που αποτελούν αυτό το συνασπισμό έχουν συγκυβερνήσει στο παρελθόν, έχουν εθνική ευθύνη, έχουν συνείδηση της εθνικής τους ευθύνης και προφανώς θα παίξουν ρόλο διάφορες κομματικές προτεραιότητες που έχει το ένα ή το άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση στα μείζωνα θέματα δεν υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις. Για παράδειγμα, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην αντιμετώπιση του Τραμπ, στην ευρωπαϊκή προσέγγιση. Σε αυτά δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Υπάρχουν αποκλίσεις στα κοινωνικά θέματα, υπάρχουν αποκλίσεις στα θέματα στο μεταναστευτικό, για παράδειγμα, αλλά βρέθηκε και στα δύο αυτά ζητήματα, βρέθηκε ένας κοινός παρονομαστής που νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό που θα τεινάξει ενδεχομένως στον αέρα στη διάρκεια αυτής της τετραετίας αυτών των συνασπισμών. Και επειδή το θέμα το μεταναστευτικό μας αφορά και εμάς άμεσα, βέβαια, στην Ελλάδα δηλαδή, εκεί θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα μια πολύ αυστηρότερη στάση του Βερολίνου στο θέμα το μεταναστευτικό και κυρίως στο ζήτημα... Βεβαίως. Στο ζήτημα των επαναπροωθήσεων και προς την Ελλάδα προσφύγων που έχουν
αυτό,
καταγραφεί και έχουν πάρει.
Με τους περισσότερους αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα που είχαν γίνει και τον συνετέλεστο τέως και ήδη, το θυμόμαστε όλοι.
Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα ότι θα έχουμε και επιστροφές προς την Ελλάδα, πολύ περισσότερες από αυτές που είχαμε μέχρι τώρα. Διότι αυτό που η πραγματικότητα η σημερινή είναι πια αυτοί που καταγράφονται και παίρνουν άσυλο στην Ελλάδα, μπορούν για 3 μήνες να κυκλοφορούν με τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το αξιοποιούν πάρα πολύ. Έρχονται στη Γερμανία, αλλά δεν επιστρέφουν μετά τους 3 μήνες στην Ελλάδα, όπως θα όφιλε βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Σωστή. Και αυτό σημαίνει ότι έχει μαζευτεί ένας κόσμος δεκάδων χιλιάδων στη Γερμανία, οι οποίοι βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου θα έπρεπε να επιστρέψουν, αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν. Υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων που σταματούσαν τέτοιου είδους επαναπροωθήσεις με κριτήριο το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι συνθήκες διαβίωσης δεν επέτρεπαν τέτοιου είδους τους επαναπροωθήσεις. Αλλά θα δούμε αυτό το πράγμα να αλλάζει το επόμενο διάστημα και θα δούμε μια πολύ μεγαλύτερη πίεση από τη γερμανική κυβέρνηση προς την ελληνική να δέχεται περισσότερους από αυτούς που έχουν πάρει άσυλο ήδη στην Ελλάδα. Όλα αυτά είμαστε σε ένα μεσοδιάστημα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το τι ισχύει γι' αυτό, διότι έχει αποφασιστεί το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που θα ισχύσει από το 2026, αλλά αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ήδη. Η Γερμανία πίεζε το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει να πιέζει για γρήγορη υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του νέου νομικού πλαισίου που προβλέπει τι στην ουσία καταγραφή και ενδεχομένως ένα πρώτο κόσκινο στις πρώτες χώρες προέλευσης, αλλά προβλέπει και ένα μηχανισμό διανομής, κατανομής των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή το παλιό σύστημα που έχουμε, το Δουβλίνο, αυτό με τις επιστροφές που λέγαμε προηγουμένως, δεν ισχύει de facto και το καινούριο δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, βρισκόμαστε σε αυτό το μεσοδιάστημα.
Είναι σε ένα κενό, σε ένα μεσοδιάστημα
όπου
ακριβώς
θα δούμε σε διμερές επίπεδο να γίνονται πιέσεις προς την Ελλάδα από τη νέα κυβέρνηση του Βερολίνου και του Μέρτς να δεχθεί η Ελλάδα περισσότερους.
Περιμένουμε να το δούμε και αυτό, Γιώργο.
Θα πρέπει να το περιμένουμε, γιατί θα το χρειαστεί ο Μέρτς για να το δείχνει, για παράδειγμα, στο ΑΕΦΤΕ. Αναλάβαμε και αμέσως έχουμε και αποτελέσματα.
Στο εσωτερικό της χώρας του, βέβαια, και στην απειλή τη μεγάλη.
Τροφοδοτεί την ακροδεξιά.
Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι θα κάνουν με τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ? Πώς θα αντιδράσει η νέα κυβέρνηση? Θα ισχύσει αυτό ότι που είναι υποτίθεται η επίσημη θέση, ότι δεν επιθυμεί τον εμπορικό πόλεμο και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση κτλ. Αυτό είναι?
Ναι, δεν θα αλλάξει η στάση της Γερμανίας. Εκεί υπάρχει μια συνένεση και του νυν καγκελάριου του Σόλτς και του μελλοντικού καγκελάριου του Μέρτς. Κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή, που έχει 2 άξονες. Ο ένας άξονας είναι στεναρή απάντηση εάν επιβάλλει και επιμείνει ο Τραμπ στους δασμούς, αφενός, αλλά από την άλλη μεριά ανοιχτή η πόρτα για διαπραγματεύσεις και συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το δίπολο θα κινηθεί και η μελλοντική κυβέρνηση του Μέρτς. Τον άκουσαμε χθες βράδυ στη γερμανική τηλεόραση να επαναλαμβάνει και να λέει ότι στην ουσία ότι θεωρεί ότι ήταν επιτυχία αυτής της στάσης των Ευρωπαίων το γεγονός ότι ο Τραμπ ανέστειλε για 3 μήνες την εφαρμογή των νέων δασμών. Αλλά ο ίδιος ο Μέρτς είπε για παράδειγμα επίσης ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να γίνει, που θα μπορεί να γίνει στο μέλλον, είναι να επιτευχθούν μηδενικοί δασμοί για το διατλαντικό εμπόριο.
Ναι.
Και θα το συζητήσει αυτό με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω τι θα επιτύχει τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανεμίζει συνεχώς το γιαταγάνι των δασμών.
Κανείς δεν ξέρει τι θα πετύχει, αλλά από την άλλη μεριά, ναι, αυτό που ο ίδιος θέλει να έχει αυτό το τις διμερείς και σχέσεις με τα κράτη της Ευρώπης και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και αυτός ένας στόχος του, λοιπόν, οπότε
φυσικά,
να μην ξεχνιόμαστε.
Φυσικά, αλλά εκεί η Γερμανία επιμένει στην ευρωπαϊκή απάντηση και όχι, και όχι στη διμερή απάντηση.
Ναι, 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 ναι.
Και εκείνο που βλέπω να συζητιέται εδώ είναι μια στάση αναμονής για το πώς θα εξελιχθεί και αυτή η εσωτερική κόντρα που υπάρχει στον κύκλο των συμβούλων του Τραμπ, για το θέμα των δασμών, διότι είδαμε και τον Elon Musk να κατηγορεί με πολύ ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς τους δασμούς και τον σύμβουλο του Τραμπ στο θέμα των δασμών.
Ναι, ναι. Και όσοι επιχειρούν να αναλύσουν, και έβλεπα και διάβαζα και τις αναλύσεις εκεί και άκουγε και το από το CNN, ακόμα κανείς δεν μπορεί να πει, επειδή αναφέρεις τους συμβούλους. Είναι το ένα, είναι το άλλο, θα τα δούμε όλα αυτά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά, για χαρά. Ο Γιώργος Παπάς, φίλες και φίλοι, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο.
Έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον έκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από μια φίλη ακροάτρια, Κατερίνα, σε σένα αναφέρομαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το μήνυμά σου που επικαλούμενη την ηλικία σου λες ότι όλα αυτά τα χρόνια έχεις δει αυτό που ζει η ανθρωπότητα σήμερα και ότι αυτό που ζούμε σήμερα ποτέ δεν ήταν χειρότερο και αλίμονο στα νιάτα. Για όλα τα άλλα δε που γράφεις στο μήνυμά σου θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Μου ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός, ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω.
Για τον φίλο, φίλη ακροατή, ακροάτρια, δεν θυμάμαι, δεν έχω το μήνυμά του αυτήν ώρα μπροστά μου, που αναφέρεται στο τι συμβαίνει στην Εθνική Οδό προς Κόρινθο. Είδα το μήνυμα σε λίγο, στην αμέσως επόμενη εκπομπή με τους συναδέλφους θα έχετε την απάντηση, γιατί το ψάχνουμε και εμείς δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε κάποια ειδική ενημέρωση ότι έχει συμβεί κάτι.
Σαν το σύννεφο φεύγω.
Δεν θέλω να κόβω το τραγούδι. Το αγαπώ κι εγώ αυτό το τραγούδι, αλλά πρέπει να απευθυνθώ και σε εσάς που μπαίνετε στον κόπο και που επικοινωνείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Θα λέω συνέχεια να φροντίζουμε αυτούς που μας έχουν ανάγκη και να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
I see.